Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Milan Půlkrábek. Dobrý den.
Dobrý den.
Milan Půlkrábek je informační bezpečnostní konzultant, lektor digitální sebeobrany. Řekněte mi, je to totéž, jako když se třeba řekne etický hacker, nebo někdo říká bílý hacker, nebo to je úplně něco jiného, nebo podmnožina?
Vlastně konzultant a hacker, vlastně s jakýmkoliv přívlastkem, jsou dvě trošku rozdílné věci, ale navzájem se jako nevylučují. Konzultant může být zároveň hacker, ale nemusí. Hacker je ten člověk, který přímo nějakým způsobem řeší ty systémy, ať už eticky nebo neeticky. Konzultant je člověk, který víceméně radí, jak se bránit, jak zabezpečit svůj digitální život.
Většina lidí má to slovo hacker spojeno s něčím neetickým, to ale není úplně správný výklad, že?
On je vlastně jako neúplný, protože hacker může být jak etický, tak neetický. To znamená někdo, kdo může krást, ale zároveň někdo, kdo může vlastně pomáhat zabezpečit systémy. To je ten rozdíl. Vlastně etický hacker má v podstatě, používá víceméně stejný nástroje jako ten neetický, ale nepoužívá ho k tomu, aby se obohatil na úkor své oběti, ale v podstatě systémy jakoby hackuje se souhlasem a v podstatě na žádost majitele těch systémů nebo sítí a podobně.
Dáte mi příklady situací, kdy si vás třeba někdo může najmout, s čím vším umíte pomoci, ať už třeba u jednotlivce a nebo u firmy?
Myslíte jako já konkrétně nebo hackři, ty etický?
No obecně a potom třeba vy konkrétně.
Ty etický hackři vlastně pomáhají většinou jako z 90%, asi i víc. To je pomáhání zabezpečení systémů firem. To znamená, firma má nějakou svoji, dejme tomu, vnitřní síť, používá nějaký systémy, má nějaký webové stránky, internetové prezentace a podobně. Ale není si jistá tím, jakým způsobem je zabezpečená proti útokům zvenku. A proto si najme etického hackera, ono se jim jakoby oficiálně říká penetrační tester. A ten vlastně vyzkouší, jakým způsobem by se dalo do těch jejich systémů dostat, jak by se to dalo napadnout. Vyzkouší to, jsou různý úrovně, někdy se znalostí toho, jak vlastně funguje ta síť jako zevnitř, nebo někdy se to dělá i tak, že tomu penetračnímu testerovi se neřekne vůbec nic a prostě hackni nás. A výstup z toho testování je vlastně nějaký protokol, kde ten etický hacker prezentuje svý nějaký výsledky, kam se mu podařilo dostat, jaký data se mu podařilo z těch systémů dostat, jaký jsou možný útoky na tu síť a vlastně vytvoří protokol o tom a doporučí nějaký opravy, jak to zabezpečit vlastně.
Spousta lidí si neumí představit, co všechno jim nějaký zločinec může provést, pokud třeba nejsme velká korporace, pokud jsme třeba jenom fyzická osoba. A tak má pocit, že vlastně my fyzické osoby ani žádné zabezpečení nepotřebujeme. Předpokládám, že to je trošku naivní pohled na věc. Zkuste popsat třeba, co by se mohlo jedinci stát, pokud si nedává pozor na svoje data.
Jo, tak může se stát vlastně plno věcí, protože dneska už jako ten náš online život do velké míry ovlivňuje i ten náš život jako mimo internet. Ale samozřejmě se to netýká jenom internetu, máme počítače a podobně. Ale my řešíme přes internet svoje peníze, řešíme přes internet komunikaci se svýma blízkýma a podobně. A všechny tyhle věci se samozřejmě dají nějakým způsobem zneužít, ukrást a podobně. To znamená, člověk může přijít o svoje fotky v telefonu například, které jsou jenom pro jeho nějaký potěšení nebo potěšení jeho blízkých a podobně. Prostě něco, co člověk by asi nevylepil na nástěnku někde na náměstí. Pak tam jsou samozřejmě ty peníze, kdy máme internetové bankovnictví, můžeme přijít o celoživotní úspory. Samostatná kapitala jsou dneska samozřejmě kryptoměny, které jsou, to jsou velký cíl pro ty neetický hackery, takzvaný black hat hackery. No a v podstatě dá se ale samozřejmě jako zneužít i jako slabý zabezpečení člověka při útoku na někoho jiného. To znamená, pokud je někdo zaměstnanec nějaký zajímavý firmy, dělá, dejme tomu, asistenta, asistentku, nějakého ředitele důležité firmy, tak samozřejmě může být ten cíl, skrz kterýho se dá napadnout i ta firma, dejme tomu.
Teď je mi jasné, že se zeptám způsobem, který bude znít velmi hloupě a dalo by se na to mluvit 2 hodiny, ale alespoň v kostce. Zkuste jenom naznačit, jak se proti tomu ten jednotlivec může bránit. Jde mi o směry, jestli to je jenom o heslech nebo o něčem úplně jiném. Zkrátka, když někdo vůbec nemá IT vzdělání a vůbec neví, v čem se pohybujeme, o čem se tady bavíme, ale teď nás třeba poslouchá a řekne si, jejda, já bych si asi měl své data zabezpečit, tak co by mělo být takové to první, na co pomyslí?
Jo, ta otázka vůbec není hloupá, jako to je v podstatě jako základní otázka, protože jako IT odborníků je ve společnosti minimum, že? Ale chránit se potřebujeme nějakým způsobem všichni. Takže samozřejmě jsou nějaký základní věci, které by měl dodržovat každý. To znamená, vy jste zmínila ty hesla. Pořád je to jedna z nejdůležitějších věcí naučit se, jak správně vytvářet hesla. Ono už nás jako nějakým způsobem většina služeb nutí mít nějaký heslo jako o nějaký minimální délce, o nějaký kombinaci znaků a podobně. Ale ono to není jenom o tomhle. Ono je to i o tom, že je třeba důležitý nemít jedno heslo úplně všude, což je v podstatě asi nejčastější nějaká jako chyba. Já nevím, jestli se to jako trošku se mi nechce říkat chyba, protože to tak má v podstatě 99% lidí. Ale je důležité si uvědomit, že pokud z nějakého důvodu unikne heslo k jedné službě, tak ten útočník potom má vlastně jako přístup ke všem vašim službám. Je to, jak kdybyste měli úplně ke všemu jeden klíč. Měli byste úplně stejný klíč k autu, k bytu, k chalupě, k trezoru a podobně a ten jeden klíč byste ztratili. Takže ten člověk, nebo by vám ho někdo ukradl a ten člověk by pak měl vlastně přístup mě ke všemu. Takže je důležitý mít pro každou službu zvláštní heslo, což se jednoduše řekne, ale pamatovat si, jako dneska má člověk běžně jako vyšší desítky i stovky různých účtů na internetu, tak je samozřejmě nemožný si pamatovat jako desítky stovky hesel, ale od toho jsou takový programky, které se jmenují Password Managers, správci hesel v češtině, který vám vlastně pomáhají. Je to takovej trezor pro vaše hesla. A pak je další věc nemít svoje účty zabezpečený jenom heslem. ale takzvaným dvoufázovým nebo vícefázovým zabezpečením, co většina lidí bude znát ze svého internetového bankovnictví, kde většinou nestačí nebo nemělo by stačit jenom zadat nějaký přihlašovací jméno a heslo, ale ještě vám musí přijít nějaká SMSka nebo máte nějakou aplikaci od té banky, kde musíte ještě potvrdit to. Takže i když útočník získá nějakým způsobem vaše heslo, tak má jenom v podstatě půlku přihlašovacích údajů.
To, o čem jste mluvil, ty programky pro správu hesel, to je to, co třeba mobilní telefony nabízejí pod názvem Klíčenka?
Ano, něco takového. Tam většinou bývá problém v tom, že když máte ty zařízení od různých jako producentů, to znamená, já nevím, máte iPhone, počítač nemáte od Apple, nebo máte zase jako máte Androida, MacBook a podobně, jako tak nemusí být ty klíčenky takzvaný jako úplně kompatibilní, ale existují služby, které jsou i zadarmo, kde vlastně máte ten programek, ten správce hesel a můžete ho používat jak na telefonu, tak na počítači. Ta databáze je sdílená mezi těma zařízeníma, takže máte přístup k těm svým heslům úplně všude. Zároveň ten password manager, správce hesel, je nějakým způsobem zabezpečený vaším silným heslem. To znamená, jako s hodně velkou nadsázkou, že od té doby, kdy začnete používat password manager, tak si stačí pamatovat jedno silné heslo.
Pán Prstenu, říká Milan Pulkrábek na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Čím dál tím víc se naše data přesouvají na cloud, už je nemáme uloženy v našem fyzickém zařízení. Je to víc nebo míň bezpečné ve srovnání s dobou předchozí, kdy jsme si ty data prostě nosili sebou v notebooku fyzicky na harddisku?
Jo, tohle je pravda, že se hodně řeší, jestli to je víc nebo míň bezpečný, ale já si myslím, že se jako porovnávají že se to v podstatě nedá porovnat, protože ono záleží člověk od člověka. Obecně ty velký cloudové služby, jako Google, Amazon a podobně, tak oni mají samozřejmě jako jeden z nejlepších, nebo jestli ne vůbec nejlepší, jako techniky nebo správce jako na světě, protože si je můžou dovolit. To znamená, jako to riziko, že by někdo nějakým způsobem významně hacknul tyhle ty služby, je poměrně malý. Takže většinou stejně pořád jako ten největší díl zodpovědnosti je na nás jako na uživatelích těch služeb. Pokud budeme mít slabý hesla a přístupový údaje k jakkoliv zabezpečené službě, tak ta služba může být zabezpečená jako výborně, ale když budeme v úvozovkách jako naše hesla nosit vytištěný na triku, tak to prostě nepomůže. Pořád jako je dobrý si uvědomit, že vaše data jsou vlastně váš majetek a vaše zodpovědnost.
Vy říkáte, že to riziko, že by někdo významně hacknul ty velké servery, je poměrně malé. No jo, ale co když se ty velké servery rozhodnou třeba vaše data sdělit vládě z nějakého důvodu?
No to oni dělají.
Proto se na to ptám.
oni to pravděpodobně většinou nedělají z toho důvodu, že by nějak jako toužili potom ty data sdílet, ale jsou to prostě firmy, které mají někde nějaký sídlo, to znamená podlíhají nějaký jurisdikci a nemůžou si dovolit prostě neposlouchat, co jim nějaká vláda nařídí, to znamená ve chvíli, kdy přijde policie nebo nějaká tajná služba, třípísmenková agentura, tak o něm ty data samozřejmě dají. V tomhle jsou, mají výhodu vlastně služby, které ty data v podstatě nemají. nebo je mají v podobě, kdy nejsou čitelný. Ono jich moc není, ale například jako pro komunikaci máme aplikaci Signál, kde na jejich serverech v podstatě nejde přečíst to, co si mezi sebou píšeme, i když to přes ty jejich servery jde. Tohle je vlastně zařízený tím, že ta komunikace je takzvaně end-to-end šifrovaná z jednoho zařízení na druhý. Vlastně ta zpráva nebo ty data se zašifrujou v jednom zařízení a rozšifrujou se až v tom druhém zařízení.
To už jsme zabrousili trošku někam jinam, vlastně do digitální korespondence. Na to jsem se taky chtěla zeptat, jak moc je to bezpečné psát si přes sociální sítě. Vy už jste zmínil ten Signál, co by šifrovanou formu korespondence. Kromě Signálu existuje ještě nějaká jiná aplikace, která by se dala považovat za poměrně bezpečnou při vlastní komunikaci?
Ono je dobrý rozlišit ještě další věc, je bezpečnost samotné aplikace a bezpečnost toho přenosu. To znamená, jak i u toho Signálu, vlastně i ty data vlastně nejdou přečíst ve chvíli, kdy opustí naše zařízení a než doputují k tomu dalšímu zařízení. Já když si s váma budu psát přes Signál, tak já vám něco napíšu, můj telefon to zašifruje, pak to jde přes internetového providera, telefonního operátora a podobně, tak to jde na servery Signálu a z něj to jde k vašemu telefonu, ve vašem telefonu v té aplikaci se to rozšifruje a vy to vidíte. Po celé té cestě to nikdo schopnej přečíst není, protože je to kvalitně zašifrovaný. Nicméně samozřejmě jako zranitelný jsou ty naše koncové zařízení. Ve chvíli, kdy já tam budu mít nějaký software, který umí číst obrazovku nebo v úvozovku, jako obrazně řečeno, někdo mi bude koukat přes rameno, tak samozřejmě jako to uvidí. Takže Signál je dneska braný jako bezpečný komunikátor. Jeho protokol šifrovací používá například i WhatsApp. To znamená, že ani u WhatsAppu nejde přečíst ta zpráva na serverech WhatsAppu.
Ale.
WhatsApp měl historicky poměrně dost problémů se samotnou aplikací, kde byly nějaké bezpečnostní díry, které... Ono v každém jako komplexním softwaru se nějaký chyby jako objeví. Nicméně na můj vkus jako ten WhatsApp bych měl poměrně dost. No. Tím dalším je poměrně známá používaná aplikace Threema nebo aplikace Matrix. Většinou jako spíš se naráží na problém, že ty super bezpečný komunikátory nikdo moc nepoužívá, takže jako v podstatě jako si můžete psát sama se sebou nebo s někým, koho přesvědčíte, že to. Ale ten Signál je už dneska tak jako rozšířený, takže má takzvaný jako network efekt už poměrně dobrý, takže bych doporučil každému, aby odinstaloval Telegram a nainstaloval si Signál.
Co když budu chtít telefonovat přes Signál, to taky Signál umožňuje, je to bezpečnější varianta, než telefonovat klasicky přes operátora? Nebo to je opět zranitelné právě v tom našem koncovém telefonu?
Je to úplně, v tom našem koncovém telefonu je v podstatě zranitelný úplně cokoliv. Ale ty hovory, ať už klasický hovor nebo i video hovory, jsou v tom Signálu zabezpečený stejně jako ty zprávy. To znamená, po cestě nejdou nějakým způsobem přečíst, poslouchávat a podobně.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Takovým až trochu tajemně působícím slovním spojením je dark web. Je dark web tím místem, který taky umožňuje skrýt se na internetu. Co to vlastně přesně, kdo to využívá? Je to jenom něco negativního, jak třeba by mohl název napovídat, anebo i taková představa kliše a je to třeba užitečné místo pro něco?
Dark web, ono na tohle sousloví, jako ono se může vztahovat k různým jako částem internetu. Nicméně to, jak se obecně jako používá, tak je komunikace přes protokol Tor, který vlastně vyvinul americký námořnictvo. Takže můžeme si odpovědět sami každý, jestli to je něco špatného nebo dobrýho. Je to síť nebo protokol, který umožňuje tak jako trojitý šifrování v podstatě k veškerý komunikace. To znamená, je skvělý pro nějaký zamaskování identity. Samozřejmě, jako ona je to taková jako část internetu, kam se nedostanete z Google a podobně, musíte mít na to speciální prohlížeč anebo nějaký program, který vám umožní jako si prohlížet ty stránky nebo používat služby jako na tom našem jakoby běžným internetu. On funguje jako v podstatě stejně, možná je trošku pomalejší, protože jsou tam menší rychlosti z různých důvodů. Je to místo, kde se dají najít, tím jak jako v podstatě je víceméně anonymní, tak se tam dají najít samozřejmě věci, které člověk ani asi by jako najít nechce. Zároveň se tam dá použít i pro věci, které jsou důležité pro lidi, kteří žijou v zemích, kde je velká cenzura za nějakou činnost, tam lidem hrozí dlouholetý vězení nebo i smrt a podobně, takže není to nějakým způsobem jako černobílý, že by se dalo říct, že dark web je něco špatného nebo něco dobrého. Je to prostě nástroj jako každý jiný.
A pokud já vím, tak právě to, co jste zmínil jako poslední, totiž lidé, kteří žijí v zemi, kde je třeba nějaká diktatura, tak to byl vlastně právě ten důvod, proč ten dark web byl v Americe vyvinut, aby to umožnilo komunikaci mezi těmito lidmi. Ale když se takto bavíme o anonymitě na internetu, tak to dříve či později musí vést k otázkám na to, jestli hrozí nějaké hromadnější sledování osob, třeba v podobném režimu, jako je to dneska v Číně. To znamená skrze sociální scoring. My víme, že nezbytné faktory k tomu, aby k takovému sledování došlo, jsou dva. Za prvé zavedení digitální měny a zrušení hotovosti, a to víme tedy, že už postupně se na to přechází i v rámci eurozóny. V říjnu 2025 se spustí první fáze CBCD, tedy digitální měny. A tím druhým nutným předpokladem pro sledování osob je taky sběr celé řady dalších dat, které musí být provázány s digitální identitou každého občana. A také k tomu už dneska Evropská komise a Evropský parlament připravují legislativu a v souladu s tou legislativou by do roku 2027 měli občané všech členských zemí mít jakousi evropskou peněženku digitální identity. A je plánováno, že do roku 2030 by nejméně 80% občanů Evropské unie mělo tuto evropskou peněženku digitální identity využívat. Jak se na to díváte vy, co by odborník na informační bezpečnost? Působí to na vás jako bezpečný koncept?
Působí to jako pro mě jako noční můra. Protože jakýkoliv centralizovaný sbírání dat, ještě navíc jako vynucený, je z mýho pohledu nemorální a zároveň, a to je můj názor, to ať si každý posoudí sám, ale z toho pohledu jako bezpečnosti, pokud máme všechna data na jednom místě, tak jedna chyba ta všechny data může odhalit nebo můžou být ta data nějakým způsobem jako zneužita. Takže jakákoliv centralizace pro mě jako neakceptovatelná.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na rádiu Prostor si povídáme s Milanem Půlkrápkem, krom jiného také o digitální bezpečnosti. A právě v souvislosti s tou digitální peněženkou řada organizací na ochranu soukromí a digitálních práv varovala před riziky spojenými s tou evropskou digitální identitou. Tedy nejste sám, pro koho to funguje jako noční můra. A tady bohužel musíme konstatovat, že většinu bezpečnostních pojistek proti plošnému sledování občanů odstranil z návrhu nařízení na poslední chvíli během českého předsednictví Ivan Bartoš, místopředseda české vlády. Mezi těmi zásadními problémy, které jsou zmiňovány v souvislosti s touto digitální identitou, je právě nedostatečná ochrana osobních údajů způsobená volbou slabých kryptografických algoritmů. Můžete to trošičku vysvětlit, co si pod tím má někdo, kdo je IT neznalý, představit?
Slabý kryptografický algoritmus je něco, co je vlastně každý šifrování je nějaká matematická funkce. To znamená, já mám nějaký data v tom čitelném textu, nebo může to být obrázek, ale zůstaňme u toho textu, ať je to jednodušší na vysvětlení. A já provedu nad těma datama nějakou matematickou magii, to znamená převeduje na něco úplně jiného, co nedává smysl zvenku, a abych vlastně si zase přečet, co byl původně obsah toho textu, tak musím provést dalším matematickou magii s nějakýma tajnýma heslama a podobně. Pokud použiju nějakou techniku, která je slabá, existují možnosti, kdy se dá jakoby spočítat ten původní obsah bez toho, aniž bych znal ty nějaký tajný informace, to znamená nějaký ty hesla a podobně, ty klíče. A to většinou záleží na tom, může být chyba v tom algoritmu, to znamená nějakým způsobem špatně to zabezpečí, anebo může být nějakým způsobem dobrý, ale mohl být dobrý v nějakém čase. V době, kdy měli počítače nějaký výkon, to znamená v tu dobu, kdy jsme to zašifrovali nějakým algoritmem, tak dejme tomu, teoreticky by prolomení té šifry trvalo, já nevím, 2000 let, dejme tomu. Ovšem dneska už je ta šifra zastarala a s dnešníma počítačema by to trvalo třeba 10 minut.
Jak vás tak poslouchám, tak vy byste asi nedoporučil běžnému občanu, aby se zaregistroval pro tu peněženku digitální identity.
No úplně ne, no. Jde o to, jestli budeme mít jako volbu se nezaregistrovat, a nebo jestli jediná volba se nezaregistrovat bude opuštění Evropy.
Já v této souvislosti jenom připomenu, jak to začínalo v Číně. Tam na počátku ta volba byla spojená s tím, že kdo se zaregistroval k tomu sběru dat o sobě, tak měl různé výhody, například různé slevové akce se ho týkaly, a tak se víc a víc lidí registrovalo, až se to postupně překlopilo do stavu, že jenom menšina lidí nebyla registrovaná, a v tu chvíli se z těch registrovaných stal standard a z těch, kdo registrovaní nebyli, tak se stali ti problémoví, kteří už ne, že byli v tom standardu, ale měli se vším spojené jenom nevýhody a měli menší sociální skóre. Takže vlastně byl to takový ten známý princip vařené žáby. Mimochodem, vývojáři té digitální peněženky připustili skutečně, že tady přesně ty problémy se slabým algoritmem jsou, ale žádné řešení nepředložili. A v této souvislosti se také často zmiňuje nedostatečná kvantová bezpečnost u té peněženky. To zase zní pro neznalého člověka jako velmi zvláštní termín. Tak můžete vysvětlit, co to je vlastně ta kvantová bezpečnost a kvantové počítače?
Kvantové počítače jsou počítače, které mají nějakým způsobem jako výrazně vyšší výkon než naše standardní počítače. To znamená, oni jsou jsou schopní na některé operace, nebo jsou schopní některé operace provést výrazně rychleji než ty naše současné počítače. Jako ten design těch počítačů, že se nebavím o tom, jak výkonný jsou ty počítače, ale prostě ten design počítačů je úplně jiný. A jsou šifry, které jsou odolné i vůči těmhle kvantovým počítačům, to znamená i na těch kvantovým, i na tom počítači s výrazně vyšším, řádově vyšším výkonem by prolomení ty šifry mohlo trvat stovky tisíc let a podobně. Ale zároveň jsou šifry, které jsou dneska běžně používané, které jsou v nějaký relativně krátký době rozšifrovatelný pomocí těch kvantových počítačů. To znamená to, co ty systémy, které používají šifry, by měly být aktualizovaný na ty šifry, které jsou takzvaný quantum resistant, to znamená odolný proti těm prolomení kvantovým počítačem.
Na Rádiu Prostor si povídáme s Milanem Půlkrápkem o digitální ochraně. V této souvislosti mě napadá, jak je to vlastně možné, že si nevzpomínám na jediný projekt digitalizace v České republice, který by proběhl bez problému. To není jenom zpackaná digitalizace stavebního řízení, o které se mluvilo v poslední době, ale to jsou třeba i různé dopravní registry a další akce. Co je tady tak systematicky špatně?
To se mě ptáte na něco, co je úplně mimo můj obor a vlastně i mimo můj nějaký, jako já vůbec se nepletu do něčeho, co dělá stát, se státem nechci nikdy ani spolupracovat, podobně, takže jako ani to vlastně, jako tohle, jako jaký jsou procesy ve státní správě, vůbec nejsem schopný komentovat, protože je neznám. Jediný, co vím, že já jako vím, jaký jsou přibližně jako platy ve státní správě a jak jsou lidi ohodnocení, zvlášť jako IT odborníci. Jako v podstatě kvalitní IT odborník jako nemá moc důvodu jít pracovat pro stát. Takže možná v tomhle bude problém, nevím.
Takže jinými slovy, mohlo by možná být třeba vysvětlením to, že do té státní správy chodí jenom lidé, kteří mají nižší ohodnocení, to znamená možná i nižší třeba schopnosti a nižší odbornost a proto se to třeba nedaří.
Je to možný, já nevím, jo, jako taky tam můžou být samozřejmě lidi, kteří jsou, já neříkám, že jsou všichni nekvalitní, co, jako vůbec ne, můžou tam být lidi, kteří jsou idealisti, kteří jako chtějí pracovat pro stát, protože mají pocit, že tím vytvářejí lepší budoucnost a nezáleží nám na tom, jako, jak to, ale ano, a to asi jako
tady u nás můžete, my si tady nehrajeme na moc velkou cenzuru, vlastně
no to je spíš,
vůbec
to já se nebojím cenzury, to je spíš jako, mě se to vlastně jako ani jako nechce komentovat, protože mě všechno okolo státu přijde. Nevím.
Nefunkční.
No.
Vy jste známý odpůrce státu. Vy se označujete za anarchokapitalistu, nebo jak byste to nejlépe nazval, ten svůj postoj vůči
státu? Určitě ne anarchokapitalistu. Já, když jsem někde zeptal, řeknu kryptoanarchista, ale jako nikde to nějak jako neprezentuju, nebo to jako je to nějaký moje vnitřní nastavení, jako nepotřebuju nosit někde transparenty s nápisama zrušte stát, nebo když se podíváte na moje sociální sítě, nevidíte jako příspěvky o tom, že daně jsou krádež a podobně, i když si jako plno věcí nějakým způsobem jako myslím, tak jako nepotřebuju. Kryptoanarchie je super v tom, že k tomu nějak nepotřebujete další lidi, takže
nepotřebujete další lidi třeba ani ke kryptoměnám. Dá se s kryptoměnami a s tím, že žijete tedy v jakémsi tom paralelním světě proti klasickému státnímu systému, dá se s tím už dneska fungovat? Když třeba do značné míry odmítáte peníze a chcete co nejvíc se vymknout z té kontrole státu, skutečně už jsou dneska kryptoměny natolik rozšířené a na takové úrovni, že si s tím poradíte?
Určitě. Rozhodně to teda není tak, jako že tak pohodlný, jako používat ty fiat měny, ty státní měny. Nicméně znám jako plno lidí, kteří fungují prostě čistě na Bitcoinu. A jako je to nějaký styl života, ale jako jde to. Ale říkám, jako není to něco, co jde, že by to bylo úplně bez problémů. Jo? Jako plno věcí prostě se nedá moc jako řešit kryptoměnama, musíte většinou dělat nějaký kompromisy, dejme tomu, budete si hledat nějaký bydlení, někde, já nevím, podnájem, tak musíte sehnat někoho, kdo je ochotný ty kryptoměny jako pro vás brát. Ale pak samozřejmě jako jsou věci, kdy jsou nějaký brány, kde pošlete Bitcoin a dotyčnému přijde na účet česká koruna, dolar, nebo já nevím, rumunská lej, cokoliv. Takže jako jde to.
Vy byste kryptoměny obchodoval přes kryptoměnovou burzu anebo jenom peer-to-peer?
Já jsem zastánce peer-to-peer, když už já tady jako netraduju, neobchoduju s kryptoměnama, mě koukání na grafy jako děsně nudí.
Ale musíte občas taky používat, předpokládám, fiat měnu, protože když si chcete koupit rohlíky v obchodě, tak tam asi moc s bitcoinama nepochodíte.
Samozřejmě, já se netvářím, jako že bych jako 100% používal bitcoin úplně všude, jako to rozhodně ne. Ale k těm burzám, jenom je dobrý si uvědomit, že burza je v podstatě něco jako banka dneska už. Oni se dneska i jako ta legislativa pro ně je v podstatě hrozně podobná tomu, co platí pro banky. To znamená, vy, když si chcete otevřít účet na burze, tak v podstatě procházíte stejnou procedurou, musíte tancovat před webkamerou s občanským průkazem a podobně. Burza vám může zablokovat účet, když má podezření, že se tam dějou věci, které se nemusí líbit státu nebo regulátorovi a podobně. Takže jako pro mě z mýho pohledu jako stejně asi jakou má nějakou funkci a asi legitimní funkci jako banka, tak za mě mají jako legitimní funkci ty burzy, nicméně pro lidi, kteří jsou schopní fungovat peer-to-peer, to znamená nakupovat, prodávat nebo vyměňovat si kryptoměny jakoby mezi sebou na osobní bázi, tak je to rozhodně lepší a privátnější způsob.
Takže když to hodně shrnu, tak dneska stále ještě existuje mýtus, že existuje něco jako bankovní tajemství. To už moc neexistuje, protože ve skutečnosti banka se státem sdílí prakticky všechny informace, o které si stát řekne. Tak také v případě těch kryptoměn, ta kryptoměnová burza nemá něco jako burzovní tajemství, ale je schopná se státem sdílet všechno o vás a tím se vlastně do jisté míry anuluje ten efekt té anonymity kryptoměn, rozumím tomu správně.
Přesně tak. Ono je ještě možná k tomu jako centralizovanému sběru dat těma vládama nebo úřadama, tak ono je dobrý si uvědomit, že i když jako nemáte problém třeba s současnou vládou nebo s tím nastavením, jak to funguje tak, a nemáte velké obavy, jakože ty současní lidi to nějakým způsobem zneužijou, což jako třeba ne, ale vy nikdy nevíte, kdo bude v té vládě, nebude, kdo se k těm jako datům dostane po x dalších volbách nebo revolucích a podobně, protože ty data tam, když se vymění vláda, tak nesmažou se servery. Jo, najednou k tomu má přístup někdo úplně jiný, takže to je jako riziko, kdy nějaká vláda za 10-20 let může být. Já jsem anarchista, ale jako nejsem nějaký jako člověk, že bych nadával, jako jak se máme jako strašně špatně něco, a tady jako trpíme. Jo, takže já jsem vlastně jako, vlastně se mi tady žije jako docela dobře. Jako plno věcí se mi nelíbí, ale jsem vlastně v pohodě. Jenže to může být jako za 20 let úplně jiný. A někdy ty dějiny jdou fakt jako strašně rychle. A ke všem těm datům, to znamená k vašim finančním transakcím, k tomu, s kým žijete, kam jezdíte, na dovolenou a podobně, kam chodí vaše děti do školy, do školky, se dostanou lidi, kterým byste jako nechtěli, aby vás věděli jako vlastně vůbec nic. Takže tohle je to riziko jako centralizovaného sběru dat.
A to je asi ta největší nejdůležitější tečka pro nás. Mnoho lidí si myslí, že nedělá nic nekalého a tedy, že nemá důvod skrývat svoje soukromí, ale co my víme, jaká bude příští vláda, jestli toho nějakým způsobem nezneužije. Naším dnešním hostem byl pan Milan Půlkrábek. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji za pozvání.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.